Radio Skonto ētrā rubrika Izdziņas. Šodien runāsim par to, kādi viltus ziņu un dezinformācijas izplatības veidi mūs apdraud nākotnē. Viens no šiem draudiem ir deepfake tehnoloģija. Deepfake vienkāršā valodā ir ar mākslīgā intelekta palīdzību radīti viltus videoklipi. Pirmā joma, kur tika izmēģinātas mākslīgā intelekta iespējas, kļuva pornogrāfija. Internetā tika izveidot pornogrāfisku video, kur ķermenim tika pievienotas slavena aktriša un mūziķa sejas. Mākslīgais intelekts izplatījās arī politiskās dezinformācijas virzienā, un mūsdienās jau jebkurš ar zināšanām programmēšanā un piekļuvi internetam var izveidot viltus video, kurā, piemēram, prezidents ierodas vizītē piedzēries. Vairāk par nākotnes dezinformācijas riskiem runāsim turpmākajās stundās.